Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Moja rečenica o ubijanju 100 Bošnjaka iz 95. izvučena iz konteksta, izjavio Aleksandar Vučić. Izetbegović razočaran što premijer Srbije ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Svi navodi o Siniši Malom biće ispitani, izjavio Stefanović, ali dodao da se vodi hajka protiv premijera Vučića. Bomba koju su podmetnuli teroristi, najverovatniji uzrok pada ruskog aviona, kažu američki i evropski izvori. Počinje filmski festival Slobodna zona. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, posle prve zajedničke sednice vlada Srbije i Bosne i Hercegovine koja je održana u Sarajevu, Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose ocenjuje.
Ovo predstavlja neku vrstu krune. Postoje ozbiljni i konkretni projekti, a što se života tiče, on ide svojim putem, ljudi se dogovaraju.
Tanjug danas, kako prenose mediji, emituje svoju posljednju vest nakon što je vlada i zvanično saopštila da gasi ovu agenciju, navodeći da mu ne može biti drago što agencija koja je postojala 7 decenija nestaje. Profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski podsjeća da je već 12 godina zakonom predviđena vlasnička transformacija državnih medija.
Zašto niko nije za tih 12 godina našao neko drugačije rešenje da ona opstane, ali da radi na drugačiji način, da ne bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama?
I dok se ozbiljni mediji gase, oni komercijalni vrve od reality programa u kojima zapažena mesta zauzimaju kriminalci. Time što se Kristijanu Goluboviću odlaže odlazak u zatvor zbog učešća u reality programu, država poručuje:
biti popularan kriminalac se još više isplati, u takvom slučaju vama sve oprašta, pa čak i odlazak na izdržavanje ozbiljne zatvorske kazne.
Kaže kulturološkinja Milena Dragićević-Šešić. O ovoj i drugim temama odmah posle vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je njegova rečenica "za jednog Srbina ubićemo 100 muslimana" iz 1995. godine kada je bio poslanik radikala izvučena iz konteksta. To je izvučeno iz konteksta u vreme najgore kampanje Miloševićevog režima protiv radikala, rekao je Vučić za N1, gde je nakon posete Sarajevu gostovao sa članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem. Naveo je i da je tada govorio i druge stvari za koje je mislio da su dobre, a koje sasvim sigurno sada ne bi ponovio. Bakir Izetbegović rekao je da je razočaran što Vučić nije bio spreman da prihvati ono što piše u presudama Međunarodnog suda. Negira se genocid u Srebrenici. Mi ne tražimo političku reviziju, već prihvatanje istine, rekao je on. Premijer Srbije naveo je da je Srbija osudila teške i jezive zločine u Srebrenici, da je otišao da se pokloni žrtvama, a da kao predsjednik vlade nikada nije rekao da se genocid u Srebrenici niti jeste, niti nije dogodio. Vučić je naveo i da Srbija ima svoje zaključke o napadu na njega 11. jula u Potočarima i da će to predati nadležnim organima u Bosni i Hercegovini. Izetbegović je naveo da je tog dana napravio jednu grešku jer nije znao da će prvi put posle 20 godina zvanice biti uvedene u masu. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić zatražio je da se debata o prijemu Kosova u UNESCO odloži kako bi se, kako je naveo, dala šansa dijalogu. Svojom podrškom odlaganju pomozite da se dođe do održivog rešenja koje neće biti rezultat jednostranosti i nametanja, već konstruktivnog pristupa, rekao je Dačić u govoru na generalnoj konferenciji u Parizu. Zamenik ministra inostranih poslova Kosova Petrice Ljimi rekao je da će se Kosovo boriti protiv pokušaja Srbije da se odloži glasanje. Premijer Kosova Isa Mustafa kaže da Kosovo zaslužuje da postane član UNESCO-a, kao i da Srbija ne bi trebalo da ga ometa na tom putu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Princ Saudijske Arabije Sultan bin Salman bin Abulaziz El Saud, koji danas završava trodnevnu posetu Srbiji, sastaće se sa premijerom i predsjednikom Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, kao i sa ministrima u vladi Srbije. Kako prenose mediji, vlada će princu Saudijske Arabije ponuditi Matarušku, Bogutovačku i Ribarsku banju, kao i dva hotela u Vrnjačkoj banji i dve bolnice. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je uoči potpisivanja memoranduma o saradnji u turizmu sa princom Saudijske Arabije da je prerano očekivati da će neko pohrliti da kupuje banje u Srbiji.
Mi ćemo zapravo predočiti sve ono što jeste u portfoliju Agencije za privatizaciju. To je nešto što mi možemo da ponudimo, vidjet ćemo kakav će biti interes.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će svi navodi o gradonačelniku Beograda Siniši Malom biti ispitani, ali da će odgovarati i oni koji daju neistinite informacije. U razgovoru za RTS u nastavku je dodao.
Čini mi se da se nekada svi prave malo nevešti, ne želeći da prepoznaju žestoku jednu užasnu kampanju koja se vodi protiv premijera i protiv vlade. I tu kampanju danas vrlo sinhronizovano predvode i N1 i Kurir i Novina Danas. Ta hajka protiv Vučića vlade se vodi zato što Vučić hoće da vodi nezavisnu politiku ove zemlje. Očigledno da postoje neki spoljni izvori moći kojima to ne odgovara.
Izvori iz američkih i evropskih službi bezbednosti naveli su da dokazi ukazuju na to da je bomba koju su podmetnuli pripadnici Islamske države najverovatniji uzrok pada ruskog aviona iznad Sinaja. Najmanje 18 ljudi je poginulo, a 150 je ostalo zarobljeno pod ruševinama kada se u gradu Lahor na istoku Pakistana srušila jedna fabrika. Ruski predsjednik Vladimir Putin je i ove godine, treću godinu za redom, prvi na listi najmoćnijih ljudi na svetu koje objavljuje časopis Forbes. Na drugom mjestu je nemačka kancelarka Angela Merkel koja je napredovala za 3 mjesta, a na trećem američki predsjednik Barack Obama koji je pao na listi za 1 mjesto.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se posjeti delegacije Srbije Sarajevu. Dogovor, dijalog, ekonomska saradnja i međusobno uvažavanje smjernice su buduće saradnje Bosne i Hercegovine i Srbije. Ovo je jedan od zaključaka prve zajedničke sednice koju su Sarajevo održale vlade dve države. Predstavnici Veća ministara BiH i vlade Srbije potpisali su 4 sporazuma. O traženju nestalih, o očuvanju mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu, o saradnji u oblasti telekomunikacije i zaštite životne sredine. Detalje prenosi Ivan Katavić.
Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić istakao je kako je najvažniji cilj između dvije zemlje poboljšati ekonomsku suradnju.
Bosna i Hercegovina i Srbija jedne drugoj predstavljaju jedne od najvažnijih vanjsko-trgovinskih partnera. Obim naše vanjsko-trgovinske razmjene je jako značajan, on stalno raste i zbog toga su ovakve sjednice bitne da pravimo presjek stanja i da dajemo vrlo jasne smjernice našeg daljeg razvoja.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je kako je ova sjednica važna iz 3 aspekta. Političkog jer se održava prvi put 25 godina nakon sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Važno je spomenuti infrastrukturne projekte koji će se u budućnosti realizirati. Međutim, najvažniji je ekonomski aspekt koji je krenuo uzlaznom putanjom, naglašava Vučić.
Naša trgovinska razmjena napreduje iz dana u dan. Po prvi put imamo veći broj investitora sa obe strane Drine zainteresovan za ulaganja i u Republiku Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu. Mnogo ljudi u Srbiji ima posla, posebno u prehrambenom sektoru. Danas smo o tome govorili. Dakle, svake godine za nekih novih 40 miliona evra se uveća izvoz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju.
Potpisana su 4 protokola o traženju nestalih, očuvanju i zaštiti Višegradskog mosta, protokol u oblasti zaštite okoliša i protokol u oblasti telekomunikacija. Oni će biti realizirani ukoliko na ovom području osiguramo mir i stabilnost, dodao je Vučić.
Posljednji godinu ili dve istok Evrope postaje sve značajniji motor razvoja cele Evrope. Tako vjerujem da ukoliko mi budemo uspjeli da održimo stabilnost, a stabilnost je ključ svega, mir i stabilnost u regionu i siguran sam da ćemo to uspjeti, onda će ovaj dio Evrope biti i motor razvoja buduće Evrope i tu uopšte ne morate da krijete.
Na novinarsko pitanje u koju je svrhu kupio oružje tokom nedavne posjete Rusiji, Vučić je odgovorio.
Ne planiramo i nije nam na kraj pameti i ta vrsta ludila ne postoji kod nas da bilo koga, bilo gde i bilo kada napadamo. Mi imamo samo jednu obavezu da zaštitimo građane Republike Srbije. Dakle, i ono što radimo i ono što smo primorani da nabavimo, to će biti defanzivno oruđe i oružje.
Dvojica dužnosnika osvrnula su se i na nedavnu izjavu Angele Merkel o potencijalnim sukobima na Balkanu, ukoliko Austrija i Njemačka zatvore granice.
Ako bilo gdje postoje usijane glave, onda ja podsjećam na teška iskustva iz naše prošlosti koja će ohladiti te glave. Mi danas govorimo o budućnosti, mi danas govorimo o ekonomskoj saradnji, mi danas govorimo o dvije države koje vrlo brzo sa svojim prirodnim ljudskim kapacitetima mogu postati žarište privrednih i ekonomskih kretanja čitavog regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ekonomisti u Bosni i Hercegovini pozdravljaju zajedničku sednicu ministara Srbije i BiH, ocenjujući da se nakon niza godina priče o potrebi bolje saradnje čine i konkretni potezi. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Prvi put u proteklih 20 godina ministri dvije države, Bosne i Hercegovine i Srbije, dogovorili su konkretne korake za poboljšanje i političke i ekonomske saradnje. Ekonomistica Svetlana Cenić.
Meni je ovo, iskreno rečeno, baš kao melem ranu, jer dugi niz godina mi govorimo o prekograničnoj saradnji, o regionalnoj saradnji, a ne pomeramo se s mrtve tačke, pa onda kad treba putovati do, ne znam, Skopja i Sarajeva, to je prestrašno kuda se sve ide i kakve su to vratolomije. Ono što mene raduje, to je upravo taj ekonomski deo, posebno među ove četiri sporazuma koje ste pomenuli. Raduje me traženje nestalih, jer od deklaracije konačno je vrijeme da se potpiše nešto i ozbiljno radi, da se i ta rak rana reši, očisti.
Spremnost da se riješe otvorena politička pitanja otvara mogućnosti za bolju ekonomsku saradnju. Bosna i Hercegovina i Srbija već bilježe rezultate u vanjsko-trgovinskoj razmjeni koja će prema procjenama u ovoj godini iznositi oko 1,5 milijardi konvertibilnih maraka. Na nedavno održanom trilateralnom sastanku sa Turskom dogovoreno je i zajedničko predstavništvo Bosne i Hercegovine i Srbije u Istanbulu. Dvije zemlje imaju kompatibilne privrede još iz bivšeg sistema i vrijeme je da se te prednosti u potpunosti iskoriste, poručuje ekonomski analitičar vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Duljko Hasić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poruke iz Sarajeva ulivaju nadu o stabilnijem regionu, kaže za naš program Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose. U razgovoru sa Milanom Nešićem podloči da je ovo vrhunac bilateralnih odnosa.
Ovo predstavlja neku vrstu krune, da kažem. Postoje ozbiljni i konkretni projekti, a što se života tiče, on ide svojim putem. Ljudi se dogovaraju i vrlo često uopšte ne pitaju državu ni za dozvolu, ni za mišljenje ukoliko postoje ekonomski interes. Osim toga, postoji i CEFTA koja je regulisala odnose trgovinske među državama regiona, koja je potpuno liberalizovala njihovu međusobnu trgovinu. Tako da prosto interesi međusobni stvaraju svoje sopstvene kanale, puteve, saradnje i ovo je na neki način sada uvaženo.
Očekujete li da nastupa u regionu period političke stabilnosti s obzirom na razvoj situacije?
Mislim da će stvoriti neku kooperativniju atmosferu. A osim toga, postoji čitav niz multilateralnih foruma gdje zemlje regiona međusobno sarađuju. Imamo dobre šanse da se prilike u regionu zaista normalizuju i konsoliduju, ali mi zavisimo pre svega od evropskog tržišta. Evropska unija je naš glavni partner i ekonomski, investicioni, pa ako hoćete i politički.
Međutim, iz Banja Luke dolaze nešto drugačiji tonovi i Srbiji se ukazuje da je izabrala pogrešnog partnera.
Svakako da gospodin Dodik nije mogao biti pozitivan prema ovakvom razvoju događaja, jer poseban položaj koji je on imao u odnosima sa Srbijom, ovim se relativizuje, ovim Bosna i Hercegovina kao država dobija na težini u bilateralnim odnosima i to je za stabilnost regiona veoma važno. Očigledno postoji neka odluka politička doneta u Srbiji da se mora raditi na tome da se pretnje stabilnosti zajednički rešavaju, da Srbija tu ne bude remetilački faktor, nego da bude prosto faktor stabilizacije.
Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
moja rečenica o ubijanju 100 bošnjaka iz 95. godine izvučena je iz konteksta, izjavio Aleksandar Vučić. Izetbegović razočaran što premijer Srbije ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Svi navodi o Siniši Malom biće ispitani, izjavio Stefanović, ali i dodao da je reč o hajci na premijera Vučića.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o padu ruskog aviona dokazi ukazuju na to da je bomba koju su podmetnuli pripadnici Islamske države najverovatniji uzrok pada letilice iznad Sinaja u Egiptu, saopštili su izvori američkih i evropskih službi bezbednosti. Zvaničnici ipak naglašavaju da nisu došli do konačnih zaključaka o nesreći u kojoj je poginulo svih 224 putnika i članova posade. Presretnuta komunikacija igrala je ključnu ulogu u preliminarnom zaključku da je ogranak Islamske države u Sinaju podmetnuo bombu. Ukoliko ovaj zaključak bude potvrđen, bit će to prvi put da je Islamska država izvela bombaški napad na putnički avion. Obaveštajni analitičari ne veruju da su napad naredili čelnici ISIL-a iz Sirije, već da je izvršen samostalno od strane ogranka u Sinaju, koji vodi krvavu pobunu na severu tog poluostrva u kojoj je do sada ubijeno na stotine policajaca i vojnika. Egipatska filijala Islamske države odbacile u sredu u novoj audio poruci svaku sumnju da je odgovorna za rušenje ruskog putničkog aviona. Džihadisti su najavili da će saopštiti svetu kako su oborili avion kada procene da je za to došlo vreme, prenosi Reuters. U međuvremenu Velika Britanija suspendovala je letove preko Sinajskog poluostrva, a britanski šef diplomatije Philip Hammond rekao je da postoji značajna mogućnost da je avion oboren unutrašnjom eksplozivnom napravom. Sekretar za transport Velike Britanije Patrick McLaughlin.
We've been following the investigation into the crash that took place on Saturday very closely.
Pratili smo istragu o nesreći veoma pažljivo. Ne možemo kategorički reći zbog čega se ruski avion srušio, ali smo postali zabrinuti mogućnošću da je oboren eksplozivnom napravom. Bezbednost će uvijek biti prioritet. Kao meru predostrožnosti odlučili smo da odložimo letove ka Sharm el-Sheikhu.
Ruski i egipatski istražitelji iznijeli su sličnu teoriju o uzroku pada aviona, navodeći da je unutrašnja eksplozija oborila letilicu, kao i da je snimač zvuka u kokpitu pretrpeo značajno oštećenje. U međuvremenu, spasilačke ekipe u Egiptu nastavljaju da pretražuju Sinajsku pustinju u potrazi za posmrtnim ostacima putnika i delovima trupa aviona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tanjug od danas prestaje da postoji. Ovu odluku vlada Srbije donela je nakon dva neuspješna pokušaja privatizacije ove državne novinske agencije, a imajući u vidu da je zakon o Tanjugu prestao da važi 31. oktobra. Ljudmila Cvetković.
Samo dan uoči 72. rođendana Tanjuga, vlada Srbije zvanično saopštila da ova državna novinska agencija sa oko 180 zaposlenih prestaje da postoji. Upravo sam izgubio posao, tim rečima su se oglasili na društvenim mrežama neki od Tanjugovih novinara. Mi smo do ove tačke dovedeni činjenicom da nije bilo zainteresovanih za kupovinu Tanjuga u postupku koji je sprovodila Agencija za privatizaciju, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Saša Mirković.
Ono što je činjenica jeste da je Tanjug bio bez poslovnog prostora, u smislu da nije bio vlasnik. Isto tako je činjenica da je dokumentacija iz Tanjuga iznešena i prebačena u arhiv Jugoslavije, i da je čak i snižena cena za 50% u drugom krugu privatizacije nije bila dovoljno atraktivna da bi Tanjug kupio neki novi vlasnik. Prema tome, jedino što je sledilo, imajući u vidu da je Tanjug bio mediji koji ima svoj zakon, a taj zakon je istekao 31. oktobra, mi naprosto kao vlada Republike Srbije nismo imali drugo rešenje nego da poštujemo zakon.
Direktorka Tanjuga Branka Đukić se do ovoga trenutka zvanično ne oglašava, a mediji su upućeni na predsjednika sindikata Mirka Dragišića.
Zaposlenima je počela isplata oktobarske plate i treba da je u toku da tako nazovem, konsultacije oko otpremnina.
Ne možemo reći da nam je drago što jedna agencija koja je postojala 7 decenija nestaje, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, ali podsjeća da je već 12 godina u zakonu bila predviđena klauzula o privatizaciji, odnosno vlasničkoj transformaciji državnih medija.
To je priča koja postoji već 12 godina. Zašto niko nije za tih 12 godina našao neko drugačije rešenje da se ta agencija stvarno vlasnički transformiše, da ona opstane, ali da radi na drugačiji način, da ne bude nelojalna konkurencija ostalim agencijama Fonetu i Beti? Nije bilo lako da rade u konkurenciji sa Tanjugom ako oni moraju svaki dinar da zarade na tržištu, a Tanjug je imao ogromne prihode iz državnog budžeta. Dakle, to jednostavno nije moglo tako da opstane i zato je zakon i predvideo privatizaciju. Ali vrlo je čudno kako to da niko nije bio zainteresovan za jednu uglednu agenciju koja je postojala decenijama.
Kada je osnovana tokom Drugog svjetskog rata kao telegrafska agencija Nove Jugoslavije, zadatak je bio da izvesti svet o antifašističkoj borbi. U decenijama posle rata kao agencija socijalističke države, Tanjug je izgradio autoritet široko poznate medijske kuće da bi u vremenu raspada Jugoslavije je postao deo propagandne mašinerije Miloševićevog režima. Oporavak posle 2000. godine, kako vidimo, završava se nestankom agencije. Iza Tanjuga ostaje arhiva od 3,5 miliona negativa, odnosno fotografija značajnijih događaja u bivšoj Jugoslaviji, Srbiji i svetu od Drugog svjetskog rata do danas, kao i obimna arhiva tekstova od osnivanja. Upravo na arhivu Tanjuga ukazuje Stanko Crnobrnja, reditelj i teoretičar medija, koji kaže da je sudbina ove agencije posljedica donošenja loših zakona.
Nacionalna agencija je jedno mesto koje ne samo da se bavi dnevnom diseminacijom, skupljenjem i obradom informacija, nego de facto je zakonom dužna da sve to nekako i čuva, pazi, sortira i stvara velike arhive koje su neprocenjivog značaja za baštinu jednog naroda. Tanjug je upravo takva institucija. Znači, najvrednije što on ima jeste u stvari njegova arhiva.
Ministarstvo je pokrenulo postupak za očuvanje arhive Tanjuga, navodi Saša Mirković.
I u tom smislu je još pre nekoliko mjeseci obavljen kontakt između arhiva Jugoslavije i Tanjuga. I u tom smislu ta građa je iznešena. Ono što mi je izuzetno važno jeste da ta arhiva bude sačuvana na pravi način i da ona bude dostupna ljudima.
Tanjug je osnovan kao telegrafska agencija Nove Jugoslavije 5. novembra 1943. u Jajcu u Bosni i Hercegovini, 3 nedelje pre Jugoslavije. Osnivač Tanjuga bio je Moša Pijade, a prvi direktor Vladislav Ribnikar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dok se ozbiljni mediji gase, oni komercijalni vrve od reality programa u kojima zapažena mesta zauzimaju kriminalci. Bez ikakve reakcije zvaničnika prošla informacija da će Kristijan Golubović nastaviti da gradi karijeru reality zvezde, pošto mu je još jednom, treći put u nizu, odobreno odlaganje odlaska u zatvor. Mila Nešić.
Umjesto da je u zatvoru, šepuri se sa TV ekrana u reality programu. Osuđeniku Kristijanu Goluboviću sud je odobrio odlaganje odlaska na odsluženje višegodišnje zatvorske kazne zbog trgovine drogom i nedozvoljenog držanja oružja. Ovo je treći put da mu je tako nešto odobreno, a obrazloženje višeg suda izaziva i više nego zaprepašćenje. Golubović je obavezan da završi započeti posao usled čijeg neizvršenja bi mogla da nastane znatna šteta. Inače, on još od avgusta učestvuje u programu za koji bi se s obzirom na verbalnu agresiju moglo reći da promoviše nasilje, vulgarnost i druge incidentne situacije.
Biti popularan kriminalac se još više isplati, na tome možete čak i zarađivati i da se u takvom slučaju vama sve oprašta, pa čak i odlazak na izdržavanje ozbiljne zatvorske kazne.
Tako, Milena Dragićević-Šešić, kulturolog i profesorka Univerziteta umjetnosti, vidi situaciju u kojoj osvedočeni kriminalac stiče popularnost u ovdašnjem javnom prostoru. Kako je moguće da u trenutku kada se građanima zbog nekoliko hiljada dinara duga neplaćenih računa oduzima imovina, kriminalac osmogodišnju zatvorsku kaznu mijenja novopečenim statusom reality zvezde? Zakazala je tu na prvo mjesto država, odnosno njen pravosudni sistem koji je to dozvolio, upozorava Bogoljub Milosavljević, profesor prava.
Mislim da je pre svega odgovornost na najvišem sudskom organu,
na Vrhovnom kasacionom sudu, ali svakako i na Ministarstvu pravde. Dakle, jedan ministar pravde tako nešto ne bi smeo da toleriše. Izrugivanje, da kažemo, pravu i pravdi nije tipično za ozbiljne države. Dakle, tako da to je onda iz one priče o banana državama, dakle ne o ozbiljnim državama. To šalje jednu veoma lošu poruku čitavoj javnosti, naročito mladoj generaciji, ljudima koji bi hteli da veruju ovaj sistem i da ga jednog dana imaju kao izgrađen siguran sistem.
Kristijan Golubović, široj javnosti poznati od sredine 90. godina prošlog veka, učešćem u dokumentarcu Vidimo se u Čitulji o beogradskim gangovima. Prema ovom više puta osuđivanom kriminalcu, koji bi početkom sledeće godine u skladu sa novo određenim rokom trebalo da počne sa izdržavanjem zatvorske kazne, mediji nemaju kritički odnos. Osim na programu televizije s nacionalnom pokrivenošću, njegov lik postoji uz detaljni izveštaj iz reality sveta, nezaobilazan na naslovnicama tiražne tabloidne štampe. Zašto ako već pravosudne vlasti ne preduzimaju ništa, to ne učine regulatorna tela? Pitali smo Gorana Karadžića, predsednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koje je proletos na 24 sata zabranilo emitovanje realitija još jedne televizije s nacionalnom pokrivenošću zbog sadržaja koji mogu teško da naškode fizičkom, mentalnom ili moralnom razvoju maloletnika.
Mi smo kao regulator apelovali i tražili od svih emitera, pre svega oni sa nacionalnom frekvencijom, da osobe sa takvom prošlošću to ne čine. Ali mi ne možemo to formalno da zabranimo, jer ne postoji odluka suda, njemu nisu oduzeta građanska prava u Srbiji. Nadležni koji to treba da rade nisu neko kome REM treba da deli savete i da ih uči svom poslu.
Upravo bi slučaj Kristijana Golubovića, s obzirom na njegovu šokantnu popularnost, mogao biti jaka poruka o izgradnji institucija s visokim autoritetom u srpskom društvu. Suprotno tome, ovaj primer pretvara se u jedan od onih u kojima država, to jest pravosuđe, samo sebe izvrgava ruglu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Večeras se u Sava centru svečano otvara 11. filmski festival Slobodna zona, na kojem će do 10. novembra biti prikazano 25 angažovanih dokumentarnih i igranih filmova. Prvi film na programu je dugometražni dokumentarac Amy o pevačici Amy Winehouse. Pored više dvorana u Beogradu, filmovi Slobodne zone bit će prikazivani u Novom Sadu i u Nišu. A predstavom Razbijeni krčak Jugoslovenskog dramskog pozorišta u nedelju 8. novembra u Užicu počinje 20. jubilarni Jugoslovenski pozorišni festival. Selektor je, kao i ranijih godina, hrvatski pozorišni kritičar Bojan Munjin, a slogan festivala je No Pasaran, neće proći, javlja Novka Ilić.
Munjin kaže, hrabro je odabran ovaj slogan jer i danas postoje demoni protiv kojih se treba boriti. Citira nedavno izgovorenu rečenicu glumice Dare Đokić za stanje u kulturi.
Mi smo danas napadnuti i to mislim da svi osjećaju, da je kultura napadnuta i treba braniti osnovne civilizacijske vrednosti. Eto, zbog toga, između ostalog, taj No Pasaran. Imamo dosta predstava i u Srbiji i okolo koje iskazuju nerv sa osjećanja sa ljudima u problemima.
Ko selektor festivala, direktor Užičkog pozorišta Zoran Stamatović kaže, iako pozorišna umetnost i dalje ima problem ekonomske egzistencije, kroz ovogodišnji repertoar festivala provlači se pitanje moralne odgovornost.
Obrazovan čovjek je jedini čovjek koji može da koristi demokratiju na načine kako ona to predviđa.
Festival traje 7 dana, a užička publika videće i sljedeće predstave. Radni naslov Antigona, Zagrebačko kazalište mladih, Divlje meso, Narodno pozorište Sarajevo, Kazimir i Karolina, Atelje 212, Urnebesna tragedija, Crnogorsko narodno pozorište, Životinska farma, Hrvatsko narodno pozorište i Svrati reče čovjek ili San o zavičaju, Užičko pozorište. U isto vrijeme u Užicu će teći trodnevni program Okupljeni na trgu, posvećen obeležavanju 70 godina pobjede nad fašizmom. Uz poetske večeri sa partizanskim stihovima i performansima učestvuju pesnici i umetnici iz bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Moja rečenica o ubijanju 100 Bošnjaka iz 95. godine izvučena iz konteksta izjavio Aleksandar Vučić. Izetbegović razočaran što premijer Srbije ne prihvata da se u Srebrenici dogodio genocid. Svi navodi o Siniši Malom bit će ispitani, izjavio Nebojša Stefanović, ali ocenio da se vodi hajka protiv premijera Vučića. Bomba koju su podmetnuli teroristi najverovatniji uzrok pada ruskog aviona, kažu američki i evropski izvori. Počinje filmski festival Slobodna zona. Dok redana sunčano, temperatura do 18 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.